Motuman Somalia yaddo Al-Shabaab humnoonni United States gamasi ba'uuf baatilee ittaanan keessa humnoonni gamtaa Afrikaa lakkoofsan gad xiqqaachuu laalchisee leenjii waraanaaf jecha kanneen kumaan lakkaa'aman gara Eertiraatti ergitee jirti. Humnoonni Somaaliyaa, Turkii, Ugaandaaf Jabuutii keessatti kan leenjifaman ta'us leenjiin inni Eertiraa keessaa sababa uummata jalaa dhokate akkasumas dhaaba basaasa biyyattiin waan geggeeffameef isa kaanitti adda. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Aangoonni Somaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan sadii akka eenyummaan isaanii hin ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojiitti kana gaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Aangoota kana keessaa lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Somaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Somaaliyaa kanneen Eertiraa keessa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Somaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne kana malees waraanni Somaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamiin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessuu jedhu. Aangoonni Somaaliyaa waa'ee lammiiwwan Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Somaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Somaaliyaa dubbataniiru.